ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როტონაია უძღვები. რეფორმებით გრძელდება წინააღმდეგობა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის ხელახლა მიღების განზრახვის გამო.
ხვალვერო გამოვიდეს ბიზნეს იმანიშვილი და თქვა, რომ ეს არის რუსული კანონი, გამოვლენ და დაიწყებენ მტკიცებას, რომ ეს არის რუსული კანონი. ფაქტია ის, რომ ამ კანონს გამჭვირვალობასთან არავითარი შეხება არ აქვს.
რაეჭობს იწვევს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობაში 5 დღეში მეორედ გაჩენილი ხანძარი.
ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს, რომ კონკრეტული ინვესტორი არსებობს, რომ ამ შენობის ნაცვლად სასტუმროს აშენება უნდა.
იყოს ეს ისე ძელებურა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის ბიურომ დღეს გადაწყვიტა, რომ ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონპროექტზე მსჯელობა 12 აპრილს დილით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე დაიწყება. ოპოზიცია კანონპროექტის დღის წესრიგიდან საერთოდ მოხსნას მოითხოვდა. ქართული ოცნების წევრებმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ კანონპროექტ საბოლოოდ მიიღებენ საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე, ანუ ივნისის ბოლომდე. განიხილება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტის ალტერნატიული პროექტებიც, რომლებიც წარადგინა პოლიტიკურმა ჯგუფმა საქართველოსთვის. ბიუროს ხდომის პარალელურად საქართველოს პარლამენტის შესასვლელთან ჟურნალისტები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები აპროტესტებდნენ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ხელახლა ინიცირება. საპროტესტო აქციამდე 30-მდე მედია ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ქართულ ოცნებას არ მისცემენ იმის საშუალებას, რომ რუსული კანონი მიიღოს და საქართველოს ევროპულ ოჯახში დაბრუნების რეალური შანსი დააკარგინოს. მედია ორგანიზაციების განცხადებითვე რუსული კანონი არის ქართული ოცნების ხელისუფლების მორიგი მცდელობა მოქალაქეებს წაართვას ხმა, დამოუკიდებელი მედია გაანადგუროს, სამოქალაქო საზოგადოება გააჩუმოს და საზოგადოების ყველაზე აქტიური ნაწილი საჯარო პროცესებიდან გარიყოს. ქართულ ოცნებაში კი ისევ კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ტერმინ რუსული კანონის გამოყენებას. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე განაცხადა, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი თავიდან ბოლომდე გამართულია და ითვალისწინებს მხოლოდ წლიურ დეკლარირებას ფინანსების, რომლებიც აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და შესაბამის მედია საშუალებებს. უკრაინის პრეზიდენტმა მეტაპის უმთავრეს ამოცანად ხარკოვის დაცვის გაძლიერება დაასახელა. ზელენსკის ოფისის ცნობით ამ საკითხზე საუბარი იყო უკრაინის პრეზიდენტთან, როგორც უმაღლეს მთავარ სარდალთან არსებული სპეციალური საბჭოს დღევანდელ ხდომაზე. თავად პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ ხარკოვში პოზიციებს ინარჩუნებენ და ამ ეტაპზე მთავარია ეფექტური ლოგისტიკა და თავდაცვის ძალების შესაბამისად უზრუნველყოფა. წყალდიდობის გამო რუსეთის და ყაზახეთის რეგიონების ნაწილში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. რუსეთის 39 რეგიონში წყალმოვარდნის შედეგად დატბორილია 1000-ზე მეტი სახლი. სტიქიის ზონებიდან ევაკუირებულია ათასობით ადამიანი. რუსეთში განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ორენბურგის ოლქის ქალაქ ორსკში, სადაც გასული კვირის ბოლოს მდინარე ურალმა დამბა სამჯერ გაარღვია. ორსკში, სადაც 38 რაიონია დატყორილი, თოვლის დნობით გამოწვეული წყალმოვარდნის პიკს 10 აპრილისთვის ელოდებიან. ადგილობრივი ხელისუფლების მონაცემები წყალდიდობის ზონაში მოექცა 6700-მდე სახლი, 40-მდე სასწავლო და სამედიცინო დაწესებულება და ათეულობით სხვა ობიექტი. 2000-მდე სახლია დატყორილი ქალაქ ორენბურგში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დატბორილი რაიონების მცხოვრებთ ევაკუაციისკენ მოუწოდა. მასშტაბური წყალდიდობის გამო საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული ყაზახეთის 10 რეგიონში. ხელისუფლების ინფორმაციით სტიქიის ზონიდან ევაკუირებულია 72200-ზე მეტი ადამიანი. ოფიციალურად დადასტურებულია 2 სიკვდილი, ათეულობით დაკარგულად ითვლება. ყაზახეთის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მონაცემები დატბორილია 5000-ზე მეტი სახლი. წყლი დაფარულია საავტომობილო გზები, სატრანსპორტო მიმოსვლა შეწყვეტილია 61 დასახლებულ პუნქტში. დანგრეულია ხიდები და ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ტოყაევმა განაცხადა, რომ ბოლო 80 წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურ სტიქიურ უბედურებას ებწვიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ, ჩვენ უბრუნდებით ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის მიღების ხელახალ განზრახვას, რომელიც მართლმადიდებელი პარტია ქართულ ოცნებას აქვს. დღეს ამ საკითხზე ლაპარაკი იყო საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრაზე უცხოელ ელჩებთან, მათ შორის იყვნენ შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის ელჩები და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩები. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, კანონპროექტზე საუბრისას სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ ქართველმა ხალხმა რუსულ კანონს უარი ერთხელ უკვე უთხრა და ახლაც პასუხი მხოლოდ ერთი იქნება: არჩევნებით ევროპული სათქმელის თქმაო. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მიღების შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს ვეტოს დაადებს. რა ფორმებით გრძელდება წინააღმდეგობა ამ კანონის ხელახლა მიღების განზრახვის გამო, თემას გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
3 აპრილის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები გორში თითქმის ყოველდღე იკრიბებიან და მსჯელობენ იმ კანონპროექტის შესახებ, რომლის მიღებასაც მართველი პარტია ახლო მომავალში გეგმავს. საუბარია კანონპროექტზე უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. მესამე სექტორის და მედიის წარმომადგენლების აზრით, ამ პროექტს გამჭვირვალობასთან საერთო არაფერი აქვს და მხოლოდ მტრის ხატის შესაქმნელად და იარლიყების მისაწებებლად იქმნება. სოციალური ქსელებით ეგრეთ წოდებული ქარდების ბრძოლა აღაჩაღებული მართველი პარტიის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მათი მომხრეები ვირუსულად გავრცელებული გზავნილებით ცდილობენ საზოგადოებას დაუმტკიცონ, რომ ეს არაა რუსული კანონი და მხოლოდ ორგანიზაციების ფინანსურ გამჭვირვალობას ეხება. სამოქალაქო აქტივისტების არგუმენტი კი ისაა, რომ ეს არის პროექტი, რომელიც რუსული კანონის ანალოგია და მედიის და არასამთავრობოების შეზღუდვას ემსახურება. სოციალური ქსელებით მიმდინარე ასეთი დისკუსიები ხშირად შეურაც მყოფელ განცხადებებში გადაიზრდება ხოლმე. სწორედ უცხოელი პარტნიორების და ადგილობრივი მესამე სექტორის შეურაცყოფად მიიჩნიეს გორის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით რაზმაძის განცხადება, რომელიც მან გასული კვირის ბოლოს ჟურნალისტებთან გააკეთა. რაზმაძე კანონპროექტის მოწინააღმდეგეებს ავადმყოფებს უწოდებს.
თუ იმას წაკითხულიათ ეს კანონი ნატოს გენერალურ დივანს, ამერიკის წარმომადგენლებს, მაშინ მაგათ ეს კითხვა არ გაუჩნდებოდათ. მათი ეს შენიშვნები და მათი ეს მოწოდებები არის ისევის რუსული კალკი, რასაც აკეთებდა საბჭოთა კავშირის დროს რუსეთი, უფროსი ძმის პოზიციები ზუსტად ანალოგიურია. შენ არ აქვს გადაწყვეტილების მიღების უფლება. აი ეს არის ახლა უკვე განსხვავებას ვეღარ ხედავ მათ შორის. ერთ-ერთი ცნობილი ადამიანი იძახის, რომ ეს არის რუსული. მე არ წამიკითხება რუსულია. ნუ ეს ხო ეს არ უკვე ავანტყოფობა, არაადეკვატურები არიან, ფსიქიურად შერყეულები არიან.
რაზმაძის ამ განცხადებას მკაცრი რეაქცია მისცეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. მათი აზრით, ხელისუფლება და მისი ტროლბოტები დეზინფორმაციული კამპანიით ცდილობენ საზოგადოების შეცდომას შეყვანას. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის ლექსო მერებაშვილის აზრით, კანონის მიღების შემთხვევაში დაუცველი დარჩება როგორც მედია, ისე მესამე სექტორი და რაც მთავარია, დაზრალდებიან ის ბენეფიციარები, რომლებიც საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დახმარებას იღებენ.
ფსიქიატრიულად შეიძლება ჩვენ შევმოწმოთ სამწუხაროდ სინდიზზე შემოწმების, ასე ვთქვათ, აპარატურა არ არსებობს, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ხარს უჭერენ რუსულ კანონს, სინდიზე შევამოწმოთ და საკუთარ შთამომავლობასთან პასუხისმგებლობაზე შევამოწმოთ, ხო? ეს ადამიანები არიან რუპორები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, ხვალვე რომ გამოვიდეს ბიზინა ივანიშვილი და თქვას, რომ ეს არის რუსული კანონი, გამოვლენ და დაიწყებენ მტკიცებას, რომ ეს არის რუსული კანონი. ფაქტია ის, რომ ამ კანონს გამჭვირვალობასთან არავითარი შეხება არ აქვს. ძირითადი მოტივაცია ამ კანონის მიღების არის, რომ იარლიყი მიაწებონ ამ ორგანიზაციებს, რომ თითქოს ისინი არიან უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლები საქართველოში.
სამოქალაქო აქტივისტი ლექსო ვალიაური მიიჩნევს, რომ კანონის მიღება არის ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციაზე უარის თქმა და ეს პირველ რიგში რუსეთის ინტერესში შედის, სადაც დამოუკიდებელი მედია და არასამთავრობო სექტორი ფაქტობრივად აღარ არსებობს.
ხელისუფლება ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ახლა ცდილობს, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციები, ფონდები, არასამთავრობოები და მედია შეზღუდოს და ეს კანონპროექტი ზუსტად არის ამისთვის წამოწყებული კამპანიის ნაწილი. ჩვენ ამ კანონის ეფექტები ვნახეთ. რუსეთში მოხდა ის, რომ ამ კანონის მიღების შემდეგ აღარ დარჩა ქვეყანაში არც ერთი ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც იმუშავებდა ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის მიმართულებით.
სამოქალაქო აქტივისტის თეონა ფანქველაშვილის აზრით, ახლა საზოგადოება გასული წლის მარტის მოვლენების მსგავსად მაქსიმალურად უნდა მობილიზდეს და წინააღმდეგობა გაუწიოს ხელისუფლებას, რათა მან ამ კანონ პროექტის მიღება ვერ შეძლოს. გორის არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ნაწილში აცხადებენ, რომ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში რეგისტრაციაზე უარს იტყვიან. ჯერ კიდევ გასული წლის მარტის მოვლენების წინ გორში მესამე სექტორის და მედიის წარმომადგენლებმა საკოორდინაციო საბჭო შექმნეს. ამ საბჭოში განიხილეს სამოქმედო გეგმა, რომელსაც ადგილობრივი მესამე სექტორი დედაქალაქში მოქმედ მსხვილ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეათანხმებს. ეს ეხება ადგილებზე და თბილისში საპროტესტო აქციების დაგეგმვას და მოწყობას, საინფორმაციო კამპანიის გაშლას, დეზინფორმაციის წინააღმდეგ სიმართლის გავრცელებას და საზოგადოების მაქსიმალურ ინფორმირებას.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის მერია მავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა 2 წლის წინ მას შემდეგ დაიწყო, რაც 1 წლით ადრე ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე 70-იან წლებში აშენებული სახლის ნაწილის ჩამონგრევას 9 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თუმცა გამოძიების თანახმად თავად ამ სახლის ჩამონგრევის მიზეზი სარემონტო სამუშაოების წესების დარღვევა იყო. რა ხდება ამ დროისთვის პროგრამის მიმდინარეობის თვალსაზრისით, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
2022 წელს ბათუმის მერიამ 300-მდე სახლს ავარიული სტატუსი მიანიჭა და ამოქმედა სახელმწიფო პროგრამა. პირველ წელს ქალაქის ბიუჯეტიდან 18 მილიონი ლარი გამოიყო სახლების გამაგრების ან დემონტაჟისა და მშენებლობისთვის. მთავარი ამ პროგრამაში ის იყო, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა შეღავათები გაეწია იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც ძველი სახლის ნაცვლად ახალს ააშენებდნენ. მათ შორის იყო შენობის კაორი კოეფიციენტი ცენტისრდა. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულმა ამ ცვლილებამ, რომელსაც ბათუმელი აქტივისტები ეწინააღმდეგებოდნენ, ახლა არც თუ კარგი შედეგი მოიტანაო, გვეუბნება ბათუმის აკრებულოს წევრი პარტია ლელოდან ვაჟა დარჩია.
მაგალითად, ბელაბუსერიძის ქუჩაზე, როცა 4 სართულიანი სახლი დაინგრა და უნდა აშენდეს 40 სართული და ეს მართლდება იმით, რომ ინვესტორმა მოგება ხო უნდა ნახოს გენგეგმას, არც ველოდებით ამ პროგრამის ფარგლებში და ვამბობთ, სადაც ავარიული სახლი დაინგრა, იქ მაინც მერი და ერთთან დაქვემდებარებული საბჭო წვეთს რამდენ სართულიანი აშენდება. ამიტომ ჩვენ პრობლემად მიგვაჩნდა, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ კორუფციული რისკი, იმიტომ რომ დისკრეციული უფლება ჩაიწერა ეს მერმა კანონ პროექტში და დღეს მიმდინარე პროექტები, რაც არის ეს ჩანაცვლების პროგრამა, მათ შორის ვადები გადაეწია, იგივე ანაქს ვთქვათ, იგივე კვინიტაძის ქუჩაზე ბატონი ჭყონიას კომპანია, რომელიც ასევე დაკავშირებულია ქართულოცნებასთან და მისი აქტიური შემწირვებია, აი გორგასალის და ვაჟა-ფშაველას კუთხეში ამ პროგრამის ფარგლებში აშენებს ასე ვთქვათ მაღალსართულიან კორპუსს, როცა 2-სართულიანი თუ 3-სართულიანი ბარაკების ტიპის საცხოვრებელი სახლი დაანგრია.
2022 წელს აღრიცხული ავარიული სახლებიდან 118 უნდა დანგრეულიყო და მათ ადგილას ახალი აშენებულიყო. 2023 წლის ბოლოს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერში თქვა, რომ 10 სახლის მშენებლობაზეა თანხმობა. იმავე წელს საკრებულოს ხდომაზე ქალაქის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა ოპოზიციასთან დებატებისას განაცხადა, რომ ავარიული სახლების მობინადრეებთან მოლაპარაკებები საკმაოდ მძიმედ მიმდინარეობს. რა ვითარებაა დღეს ამ შეკითხვაზე ბათუმის მერიაში არ გვიპასუხეს. ქალაქის ვიცემერმა ლევან დავითაძემ დაპირების მიუხედავად დღეს ინტერვიუზე უარი თქვა. ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი პარტია საქართველოსთვის წევრი აკაკი გვიანიძე ამბობს, რომ მოთხოვნის მიუხედავად მერია არც საკრებულოს წევრებს აწვდის ინფორმაციას პროგრამის მიმდინარეობასა და შედეგებზე.
არის ერთი ვარიანტი, როდესაც თავად მერია აშენებს ახალ სახლს ან დამაგრებს არსებულ ავარიულ კორპუსს. მეორე ვარიანტი არის, როდესაც დაინტერესებული ბიზნეს სუბიექტები ავარიული სახლის სანაცვლოდ იღებენ გაზრდილ კაორ კოეფიციენტს და ჩემთხვევაში აშენებენ მრავალსართულიან სახლებს. ამის სრული მონაცემები სამწუხაროდ არ არის ჯერ კიდევ წარმოდგენილი, მხოლოდ ამ მხოლოდ ფრაგმენტული მონაცემები გვაქვს. ერთად რაც შემიძლია ამ ეტაპზე გითხრათ, ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება ამ პროგრამის დაწყებას, როდის შეეხებათ მათ, ბევრს რაღაც საბუთების ნაწილიც მეგვარებულებს, მაგრამ აი ფიზიკურად გვიჭირს იმის გარკვევა, თუ როდის დაიწყება კონკრეტული პასუხი მივაცემინოთ ადმინისტრაციულ ორგანოს ამ პირებს, რაც ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს.
აკაკი გვიანიძის თქმით, სერიოზული პრობლემებია იქაც, სადაც სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები მოლაპარაკებას აწარმოებენ მობინადრეებთან. ბიზნესი ცდილობს მაქსიმალური მოგება მიიღოს და მისთვის მიმზიდველია ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, ზღვის სანაპიროსთან ახლოს, ამიტომ ბათუმის გარეუბნები რისკის ქვეშ დგება.
როგორც წესი, ინვესტორი ნახულობს ისეთ ავარიულ სახლს, რომელშიც ძალიან ცოტა ადამიანი ცხოვრობს, სანაცვლოდ ზღვის პირველ ზოლში ის იღებს მრავალსართულიანი ნაგებობების მშენებლობის უფლებას, რაც დამატებით პრობლემას უქმნის ამ ქალაქს. ეს საკრებულო სხდომა არ გამართულა, სადაც არ ხდება ამ კაორი კოეფიციენტის გაზის საკეთეს გამოტანა, მათ შორის ნაწილი სწორედ ეხება თითქოს ავარიული სახლების პროგრამის მოგვარების საკითხს. როგორ შეიძლება 8-10 ოჯახი ცხოვრობდეს ავარიულ სახლში, რომელიც ასევე ასაღები არის, მაგრამ ამის სანაცვლოდ 55 სართულიანი და 60 სართულიანი სახლების ნებართვა გასცე ზღვის პირველ ზოლში, რომელიც ამახინჯებს ქალაქს, ქმნის საცხოვრებლის პრობლემას, ქმნის იქ გარშემო არსებული მოქალაქეებისთვის სერიოზულ პრობლემას, მათ შორის ელემენტარული სისხლის კი ენატრებათ ადამიანებს ამ შენობების პირობებში.
რადიო თავისუფლება ავარიულ სახლებში მცხოვრებ არაერთ ბათუმელს დაუკავშირდა. უმრავლესობამ ინტერვიუზე უარი თქვა იმიზეზით, რომ ინვესტორის მოსვლას ელოდებიან და ეშინიათ, რომ მედიასთან ურთიერთობა დამატებით ბარიერს შექმნის.
ეგალორდ კიპანძე საუბრობდა ბათუმში შეგრძელებული ავარიული სახლების სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის იმუბნის მცხოვრებნი, სადაც წლების წინ ნარკოლოგიური დისპანსერი ფუნქციონირებდა, ხოლო თავად ეს შენობა უკვე წლებია უფუნქციოდაა და დანგრევის პირასაა, მის დემონტაჟს მოითხოვენ. რამდენიმე დღის წინ ამ შენობაში ხანძარი გაჩნდა და ცეცხლი იმდენად ძლიერი იყო, რომ გვერდით მდგარ კერძო სახსაც გადაედო. ამის შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდა ადგილობრივ მცხოვრებთა მოთხოვნა შენობის დემონტაჟის შესახებ, რადგან მიიჩნევენ, რომ უმეთვალყურეოდ მიტოვებული ეს ნაგებობა სერიოზულ საფრთხეს შეიცავს. განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ ქუთაისელებს ქალაქში კიდევ ერთი შენობის მიმართ, სადაც ბოლო 5 დღის განმავლობაში ხანძარი 2-ჯერ გაჩნდა. რა შენობაა ეს და რა ეჭვები არსებობს მის მიმართ ქუთაისში, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
5 დღეში 2-ჯერ გაჩნდა ხანძარი ქუთაისში, თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე შენობაში, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია შეტანილი. 8 აპრილს მეხანძრეები ცეცხლს რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდნენ. მანამდე ხანძარი იყო 3 აპრილს. ხანძრების შედეგად დაიწვა შენობის მეორე სართული, რომელიც წლებია დაცლილია და უფუნქციოდა. მნიშვნელოვნად დაზიანდა პირველი სართული, სადაც საქართველოს ფოსტის სერვისული და დახარისხების ცენტრია განთავსებული. ქუთაისელები კულტურული მემკვიდრეობის ამ საუკუნოვანი ძეგლის აღდგენის სურვილს გამოთქვამენ.
ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან, რომ როგორიც იყო გარედან მაინც, თუ იყოს ეს ისე ძველებურა, ნუ თუ არ გააკეთებენ, ცრემლები მომდის, რომ არ გაკეთდეს ეს საცოდაობა. ქუთაის მეტი არ აქვს ამისანაც შენობა.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსის მქონე შენობაში გაჩენილი ხანძრის დროულად გამოძიებას ითხოვს ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გიგა შუშანია. მისი თქმით, საზოგადოებაში არსებობს ხანძრის შეგნებულად გაჩენის ეჭვი, რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს შენობის შესაძლო გასხვისებას და იქ სასტუმროს აშენებას. შუშანიას განცხადებით, მოქალაქეები სოციალურ ქსელში აქტიურობენ და აინტერესებთ გამოიწვია თუ არა ხანძრები დაუდევრობამ. მაგალითად, იგეგმება თუ არა რაიმე ახლის აშენება და ხომ არ დაკარგავს ქუთაისი კულტურული მემკვიდრეობის კიდევ ერთ ძეგლს. ამ შეკითხვებს კი პასუხები მოკლე დროში უნდა გაეცეს.
ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს, რომ კონკრეტული ინვესტორი არსებობს, რომ ამ შენობის ნაცვლად სასტუმროს აშენება უნდა გამოიძიონ და არა გაურკვეველი რაღაც ზოგადი ფრაზებით კი არ უნდა შემოიფარგლოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ყველას უნდა გვითხრას ნათლად, რა იყო ამ ხანძრის მიზეზი, ხომ არ იყო ეს შეგნებულად გაჩენილი ხანძარი. ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული შენობა ქუთაისში და ამას სჭირდება რეაბილიტაცია.
საქართველოს ფოსტაში აცხადებენ, რომ 3 და 8 აპრილს ხანძარი არ გაჩენილა შენობის იმ ნაწილში, პირველ სართულზე, სადაც ფართი იჯარით აქვთ აღებული. სამი აპრილის შემდეგ კი მომხმარებლებს სხვა ფილიალში ემსახურებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჯერჯერობით მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ მოკვლევა მიმდინარეობს. იგივე განაცხადა ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა. მისივე თქმით, შენობა ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია.
ისტორიული შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, თავისი არქიტექტურით ადგომდა მნიშვნელოვანი შენობაა და რას ამდენი წელია ჩვენს ქალაქში და ალამაზებს ჩვენს ქალაქს. სამსახურები მუშაობენ და ადგენენ გამოწვევის და ალბათ თვითონ გააკეთებენ ინფორმაციას.
იოსებ ხახალეიშვილმა უპასუხოდ დატოვა ჟურნალისტების კითხვები, რომლებიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის გარშემო საზოგადოებაში გაჩენილ ეჭვებს ეხებოდა. 1895-96 წლებში აშენებული შენობა თავდაპირველად ნინა ტრიგონოვას სვიმონიშვილს ეკუთვნოდა. ძირითადი სახე შენობამ 1916-1917 წლებში მიიღო, როცა ინჟინერ ფრიგის პროექტით გადააკეთეს ქუთაისის მიხეილის სახელობის საადგილმამულო ბანკისთვის. მანამდე იქ საგუბერნიო დაწესებულება მდებარეობდა. 1921 წლიდან კი ფოსტა ტელეგრაფი გადაიტანეს. მოგვიანებით შენობაში კავშირგაბმულობის სახელი ცნობილი კომპანია ფუნქციონირებდა. 1950-იან წლებში ნაგებობას ჩრდილო-დასავლეთი ფრთა მიაშენეს. შენობის ფასადი 1987 წელს განრემონტდა თანაბარი ვიზუალური ეფექტის მისაღწევად და ნაცრისფრად შეღებეს. მას შემდეგ შენობის ინტერიერსა და გარეიერ სახეზე არავის უზრუნია.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ საქართველოს თავრობამ დღეს გამოაცხადა საბოლოოდ მიღებული გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტი ვაზიანში აშენდება. თავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ამ თემაზე ბრიფინგი გამართა ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. მაგალითად მან თქვა, რომ მშენებლობის სრული ორი ფაზა დაახლოებით 1,200,000,000 ამერიკული დოლარი დაჯდებაო. შესაბამის პროცედურებზე ილაპარაკა ამ ბრიფინგზე ლევან დავითაშვილმა. რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს მთავრობამ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო შიდა დანიშნულების თელავის აეროპორტის მშენებლობის თაობაზე. რა ეტაპზეა პროცესი ამჟამად და რა მნიშვნელობას ანიჭებენ ამ ობიექტის გახსნას კახეთში, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგებაგათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში, იმ ტერიტორიაზე, სადაც აეროდრომია, გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. ამ ადგილს აეროპორტი ასაშენებლად ამზადებენ. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში მშენებლობის დაწყების დროს ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებენ. ვარაუდობენ, რომ აეროპორტი მიმდინარე წლის ბოლომდე აშენდება. პირველადი ინფორმაციით, პროექტის ბიუჯეტი 30,000,000 ლარია. თელავის აეროპორტიდან თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის, ამბროლაურის და მესტიის შიდა რეისები შესრულდება. მას შემდეგ, რაც აეროპორტის აშენების საკითხი გადაწყდა, კახეთში ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილს ეგონა, რომ თელავიდან საერთაშორისო ავიარეისებიც შესრულდებოდა. ნაწილმა ზუსტად იცოდა, რომ აეროპორტი მხოლოდ შიდა ფრენებისთვის იქნება განკუთვნილი, თუმცა სურთ, რომ ქუთაისის მსგავსად საერთაშორისო რეისები თელავიდანაც შესრულდეს.
ქუთაისის შედარებით იაფია ფრენები, ვიდრე მაგალითად თბილისის აეროპორტიდან, თუ კი ასეთი ფრენები იქნება შეთავაზებული კახეთის რეგიონიდანაც, ეს რა თქმა უნდა უფრო მეტად გაზრდის ჩვენი რეგიონის პოტენციალს.
ძალიან მოხარული ვიქნებით, თუ კი კახეთში საერთაშორისო აეროპორტის მომსახურება იქნება, მით უმეტეს რომ კახეთის რეგიონს უკვე 30 წელია რომ რკინიგზაც აღარ ემსახურება.
თუ თელავის აეროპორტი საერთაშორისო იქნება, რეგიონში ტურიზმის განვითარება 1-2-ად გაიზრდება, ამბობს ფარნა მაყაშვილი, შატო იყალთოს მფლობელი. მოელის, რომ შიდა რეისების დროულად დაწყებაც დარგს მნიშვნელოვნად გააჯანსაღებს.
ტურისტები, რომლებიც მოგზაურობენ ზღვისპირა ქალაქებში საქართველოში და აინტერესებთ ასევე ნახონ სხვა რეგიონებიც, მათ შორის კახეთი, უბრალოდ იმის გამო ამბობენ, ხშირ შემთხვევაში სტატისტიკურად უარს ფაქტიურად ერთი დღე ეკარგებათ მგზავრობაში. შესაბამისად, გაამარტივებთ, ფაქტიურად შეიძლება სულ რამოდენიმე საათში არც კი მოხვდნენ ზღვისპირა კურორტიდან კახეთში.
გიორგი არაბული სასტუმრო სეროდანის მფლობელი. ცნობილია. სურვილი აქვს, რომ კახეთმა ევროპის ქალაქებიდან საერთაშორისო ვიზიტორები პირდაპირი ავიარეისებით მიიღოს, რაც მისი აზრით რეგიონში ტურიზმის პოტენციალს ახალ საფეხურზე აიყვანს. არაბული მნიშვნელოვნად მიიჩნევს შიდა ფრენებსაც და მომავალი წლისთვის ვიზიტორების 20-25%-ით გაზრდას მოელის.
ტურისტისთვის ეს, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტად კომფორტულია, როდესაც შიდა გადაადგილება არ უწევს სახმელეთო ტრანსპორტით. იგივე ფასი ჭდება დაახლოებით სახმელეთო ტრანსპორტი, რაც ფრენებზე არის ფასი დაწესებული. შესაბამისად, დროის მოგების ფაქტორი არის და ტურისტისთვის მეტად კომფორტულია.
რატომ თავიდანვე არ ხდება თელავის აეროპორტის საერთაშორისო აეროპორტად მშენებლობა? საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის მარიამ ქრივიშვილის განმარტებით, მთავრობასა და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მართველ თურქულ კომპანია ტავთან თავის დროზე გაფორმებული ხელშეკრულებით აკრძალულია თბილისის აეროპორტიდან 150 კილომეტრის რადიუსში სხვა საერთაშორისო აეროპორტის მუშაობა. ამ მიზეზით პირველ ეტაპზე თელავის აეროპორტიდან საერთაშორისო რეისები ვერ შესრულდება. ქრივიშვილის ინფორმაციით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2027 წლის დასაწყისში ამოიწურება და ამის შემდეგ გადაწყდება, შეიცვლის თუ არა სტატუსს თელავის აეროპორტი.
ტერმინალის დაგეგმარებაც და პროექტირებაც ისეთი ფორმით კეთდება, რომ ქვეყანამ შეძლოს საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შესაბამისი დამატებითი ცვლილებების შეტანით, შემდგომში გარდაქმნას შიდა აეროპორტი საერთაშორისო აეროპორტად.
საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ, რომელიც თბილისის და ბათუმის გარდა ყველა აეროპორტს მართავს, აპრილის დასაწყისში ორ ნაწილად ახალი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. მთავრობის გადაწყვეტილებით შიდა ფრენები სუბსიდირებული იქნება და ამ მიზნით ბიუჯეტიდან 23 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყოფა. დღეს საქართველოში 4 შიდა რეისი სრულდება თბილისიდან ბათუმში, ქუთაისიდან მესტიაში და ნატახტარიდან ამბროლაურსა და მესტიაში. მომავალი წლიდან ამ მიმართულებებს კიდევ რამდენიმე უნდა დაემატოს, მათ შორის თელავიდან. აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი ირაკლი ქარქაშაძე ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებს, რა ეღირება ფრენა, თუმცა ამბობს, რომ ფასი ხელმისაწვდომი იქნება.
აღნიშნული ტენდერი ისახავს ჩვენს მფლობელობაში არსებული ყველა აეროპორტის ერთმანეთთან დაკავშირებას, მას შემდეგ რაც ასევე რეაბილიტაცია მოხდება თელავის აეროპორტის, თელავის აეროპორტიც იქნება ჩართული და დავაკავშირებთ მას ყველა დანარჩენ აეროპორტთან.
თელავის აეროპორტის ახალი ტერმინალის პროექტს კომპანია ხმალაძე არქიტექტორები ამზადებს. შენობა ერთსართულიანი იქნება და, როგორც ავტორები ამბობენ, სრულად შეესაბამება ალაზნის ველს და კავკასიონის ქედს. კომპანიას პროექტში თითქმის 350,000 ლარს გადაუხდიან. თელავის პირველი აეროპორტი 1983 წელს აშენდა და თითქმის 10 წელი უწყვეტად იმუშავა. 90-იან წლებში მთლიანად გაიძარცვა და განადგურდა. 2012 წლიდან აეროპორტი აეროდრომად გადაკეთდა და საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბალანსზე გადავიდა. ამ დრომდე იქ პრაქტიკულ მომზადებას გადიან საფრენოსნო და საინჟინრო ფაკულტეტის ქართველი და უცხოელი სტუდენტები.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში გაუქმებულია პრორუსული ультраმემარჯვენე პარტია კონსერვატიული მოძრაობა, რომელიც საზოგადოებაში Alt-Info სახელითაა ცნობილი. გადაწყვეტილება რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ საჯარო რეესტრმა მიიღო. 8 აპრილით არის დათარიღებული ეს გადაწყვეტილება. პარტიის რეგისტრაციის კანონიერების შესწავლა კი ანტიკორუფციულმა ბიურომ მოითხოვა. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, საჯარო რეესტრმა საკითხის შესწავლისას გამოავლინა რამდენიმე გარემოება, რაც რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველი გახდა. მათ შორის ყრილობის ოქმის მიხედვით პოლიტიკური გაერთიანების გენერალურ მდივნად, ანუ ხელმძღვანელ პირად არჩეული იყო გიორგი ქარდავა, რომელიც ხელს არ აწერდა წარდგენილ განცხადებას, წესდებას ხელს აწერდა მხოლოდ ყრილობის თავმჯდომარე. ასევე გაერთიანების წევრთა სია არ შეიცავდა პარტიის წევრთა პირადობის მოწმობების ნომრების შესახებ ინფორმაციას. წესდების და თანდართულ დოკუმენტებში მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების სახელწოდება მითითებული იყო არაერთგვაროვნად. ასევე ემბლემის ესკიზი არ შეესაბამებოდა მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების წესდებით განსაზღვრულ აღწერილობას. პარტიის წევრთა ყრილობა არ იყო განსაზრული ხელმძღვანელ ორგანოდ და წესდება პარტიის ქონების გამოყენების წესს საერთოდ არ ითვალისწინებდა. კონსერვატიული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ მახარაძემ Altinfo-ს ეთერში დღეს განაცხადა, რომ როცა ცესკოს თავმჯდომარეს ხელი უნდა მოეწერა პარტიის არჩევნებში რეგისტრაციისთვის, სწორედ ამ დღეს გახდა ცნობილი გაუქმების გადაწყვეტილებაო. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.